Mbarvajtësia katolike e familjes së Shënikollit në Vaudez këndoi me solemnitet të madh festën e pajtorit të saj. Këndimit i parapriu në ndiqi kushtuar këtij shenjti me një pjesëmarrje të gjerë nga ana besimtarve, të cilët u bashkuan në lutje, urat e këngë të përshpirtshme, duke kërkuar kështu ndërmjetësinë e Shënikollit për gjithë hiret, bekimet dhe nevojat e secilit. Vigjilia natës së këtij shenjti u premtua edhe me procesionin nëpër rrugët e qytetit, organizuar nga familjetari Dom Simon Kulli, ndërsa e kremtja ditës së Shënikollit u hoq nga i peshvi vendit i Zot Luqan Augustini, i cili në predikimin e tij foli shkurtimisht për jetën, veprën dhe shembullin e Shënikollit. Ai dalloi në fe dhe dashuri si bapi të varfërve. Nderimi dhe përkujtimi i Shënikollit sa i Zot Luqani është për ne një shkollë dhe drejtim ka jeta me Zotin, e cila na mbush dhe na pasuron të gjithëve. Ai që jeton me Zotin ka pasurinë e vërtetë që nuk mbaron kurrë. Duke vazhduar me tej, i peshvi theksoi porosinë që na jep Shënikolli, e cila është mbajtja mësimeve dhe urdhërimeve të Zotit, zbatimi i ligjeve, pjesëmarrja në mesh dhe marrja sakramenteve të shenjta. Kjo është pasuria dhe lumturia e vërtetë sa ai. Shënikolli është i madh dhe i nderueshëm në mbar botën, sepse jetoi me Zotin dhe dëshmoi për Zotin. Duke përfunduar, veti peshvi ftoi të gjithë besimtarët që të ecim edhe ne në këtë shkollë, të mësojmë prej tij në mënyrë që jetën tonë ta drejtojmë sipas mësimeve të Zotit dhe të shohim se çfarë lumturie dhe gëzimi do të gjejmë. Duke qenë se mbartin për pajtor të tyre, festa Shënikollit është festuar edhe në familjet e tjera të dioçezës së Sapës, si në Pistull, Nel, Këqir dhe Shkoz të rrethit të Pukës.